Eu cred în minuni.
Așa este. Studiul biblic pe care noi îl urmărim împreună în Evanghelia după Ioan. Astăzi deschidem Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 6, versetul 16, citim până la versetul 21. Pagina în Biblie 1032. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt al lui Dumnezeu. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și mare era întâritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să lea în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți dași și surori, doamnelor și domnilor, să privim acum în cuvântul pe care l-am citit și care vorbește despre o nouă minune, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să privim așa cum se privește în mare și în ocean, să privim în adâncime. Pentru că minunile lui sunt adânci, cuvântul lui este adânc, cuvântul lui este mai adânc decât un ocean. Versetul 16 spune că ucenicii s-au coborât la marginea mării. Mie mi se pare foarte important să observăm acest amănunt datorită faptului că locul acesta, marginea mării, trebuie să ne vorbească despre câteva lucruri care sunt comune acum oamenilor, și anume, știți foarte bine că marginea mării sau nivelul mării este nivelul zero, de unde se măsoară altitudinea și adâncimea. Deci, marginea mării este nivelul zero, de acolo se pornește numărătoarea în sus, vârful munților, și în jos, adâncimea oceanelor și mărilor. Deci aceasta este în științele topografice și în geografie. Mi se pare interesant că ei au coborât la marginea mării, pentru că dacă aplicăm din perspectivă spirituală, să pornești de la marginea mării, de la nivelul zero al credinței tale, și să înfrunți o furtună, cred că este ceva peste puterile unui om. Tocmai de aceea n-au putut să învingă această furtună și au căzut în disperare și a trebuit să intervină Iisus Hristos cu puterea lui supranaturală să calce pe mare și să demonstreze acestor ucenici și nouă că El este stăpân absolut și pe El nimic nu-L surprinde, nici nivelul mării și nici vârful munților. Așa cum va spune prin profeții din vechime, ale lui Dumnezeu sunt vârful munților și tot ale lui sunt adâncimile mărilor. Mărit să fie Domnul! Dar priviți că în multe împrejurări în viață și noi ne trezim ca și apostolii la nivelul mării, la un nivel zero, la cota zero. Ceea ce se întâmplă în minunile despre care vorbim astăzi este că Iisus Hristos vrea să ne familiarizeze cu un prieten care nouă nu ne place și care se numește disperarea. Deci prietenul pe care ne-l introduce este disperarea. În Proverbe, capitolul 27, cu versetul 6, cuvântul Domnului spune așa: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Și cum dumneavoastră ați remarcat în preambulul acestei lecții, prietenul nostru Iisus Hristos este cel care îi silește pe apostol să urce în corabie. Așa spune evanghelistul Matei în 14:22. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Și pe noi ne împinge Domnul în multe împrejurări ca să ne învețe o lecție. Și una din lecțiile pe care noi le întâlnim deseori și fiecare poate să răspundă în dreptul lui cum se comportă la această lecție, este disperarea. Ne găsim de multe ori în situații disperate. În familie putem să avem situații disperate, economic să fim disperați, intelectual să ne găsim într-o situație disperată, în relațional, în prietenie, să ne găsim într-o situație disperată, în urma unei fapte pe care am comis-o, voit, la urmă să ne dăm seama în ce am ajuns și să experimentăm această stare de disperare, să strigăm către Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, deci, vrea să ne familiarizeze și cu acest prieten, ca să ne învețe câteva lecții esențiale. Deci, astăzi, privind la această minune, vă invit împreună să urmărim subiectul pe care eu l-am intitulat Umblarea pe mare sau pace cu Iisus în disperare. Umblarea pe mare sau pacea cu Iisus în disperare. În primul rând, ceea ce trebuie să vedem în această minune este creșterea noastră prin stări disperate, creșterea spirituală. Rețineți că cel ce are inițiativa furtunii și a urcării apostolilor în corabie este Iisus Hristos. Deci El este cu această inițiativă. Aveau nevoie apostolii de o lecție de felul acesta. De ce? Tocmai se încheiase o zi glorioasă în care Iisus Hristos a intervenit supranatural și cu 5 pâini și 2 peștișori a hrănit peste 5.000 de oameni. La evenimentul acesta nemai întâlnit până atunci și de atunci încoace în istoria omului, în proporțiile în care vorbește Evanghelia, oamenii au început să se simtă foarte confortabili. Și dacă urmăriți în continuare pasajul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, imediat s-au gândit contemporanii lui Hristos, hai să-L facem împărat. Nu ne trebuie să un împărat în felul acesta care nu trebuie să-și cheme mari slujitori, nu trebuie să facă mari tratative economice, ci unul care să zică, să se înmulțească pâinea și trăim bine. Era, de fapt, tipic în vremea aceea, nu uitați că puterea lumii este controlată de Roma. Și de obicei, despre Cezarul Roman, se spunea că era suficient să devină popular numai dând oamenilor circ și pâine. Deci dacă le dădea oamenilor circ, gladiatori, și dacă în arenile acelea imense arunca și pâine la oameni, oamenii se simțeau bine și îl slăveau pe Cezar ca pe un Dumnezeu. Vreau să fie comozi oameni, să aibă ce le trebuiește. Apostolii au văzut această minune. Au participat împreună cu Iisus Hristos la distribuirea pâinii, a peștilor. Și totuși nu s-au simțit încă confortabili. N-au înțeles exact cine este cel care i-a chemat să fie apostolii săi. Și de aceea Iisus Hristos i-a pus în școala disperării. Să-și aducă aminte că dacă într-o situație de pustiu și de lipsă aproape totală a putut cu 5 pâini și 2 pești să hrănească o mulțime așa de mare, în orice situație s-ar găsi de acum încolo, iar trebuie să-și păstreze liniștea și calmul și să creadă că El este în controlul tuturor lucrurilor și că poate să le poarte de grijă în orice împrejurare. Dar apostolii nu au putut să înțeleagă încă acest lucru și atunci Iisus i-a silit. I-a băgat într-o școală atât de aspră încât să strige în disperare și acolo din nou să vadă că numai prin intervenția lui supranaturală ei pot să-și recapete pacea. Deci trebuiau să crească. Deci i-a pus ca să învețe cuvântul său. În Psalmul 119, cu versetul 71, cuvântul Domnului spune: este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Deci, de multe ori ne găsim și noi că vom avea concluziile acestea. Ce bună a fost școala aceasta! Vai cât de copilărește m-am comportat în timpul cursului! Ce reacție am avut! Am țipat ca un copil, am gândit ca un copil, am judecat ca un copil, am strigat la Dumnezeu, ba chiar l-am insultat. Ai uitat de mine, nu-ți mai pasă de mine. Nu ți-aduce aminte cât bine am făcut, ai uitat toate faptele mele. De câte ori ne comportăm în felul acesta? De câte ori? Cred că de prea multe ori, de prea multe ori. Dar în final, când Dumnezeu ne ridică apoi din valurile acelea ale disperării, ne aducem aminte că și acest autor al Psalmului 119 este spre binele meu că m-ai smerit, că m-ai băgat acolo în cuptorul acela, în valurile acelea, în întunecimea aceea. De ce? Ca să învăț cuvântul tău. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu știu cum să vă comunic în maniera cea mai abilă ca să vă motiveze ce vă spun. Dacă oamenii ar înțelege ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, ar fi absolviți de foarte multe necazuri. Dar nu prea înțeleg oamenii ce este cuvântul lui Dumnezeu. Citim acest cuvânt ca pe o istorie. Nu uitați, dragii mei, Domnul Dumnezeu prin cuvânt a făcut creația. El a zis să fie. Și toate au apărut la cuvântul lui. De ce ne-am impacienta atât de tare? Nu spun că o oarecare doză de reacție nu vom avea. Vom avea întotdeauna. Vom avea întotdeauna, pentru că suntem carne afectată de păcat și de aceea vom avea o reacție. Dar după această stare de șoc și de reacție, lucrul imediat care trebuie să se întâmple cu noi este să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în cele mai mari furtuni și stări de disperare, nu vă pierdeți cu fire, nu vă pierdeți cu inima, stați liniștiți. Aveți un Dumnezeu care potolește furtuna, un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care închide gura diavolului, un Dumnezeu care îl calcă pe gât pe diavolul și îl pune și sub picioarele tale, așa cum zice Apostolul Pavel în Roman 16, în curând Dumnezeu va pune sub picioarele voastre pe cel rău, mărit să fie Domnul. Deci, aduceți-vă aminte de cuvânt, pentru că asta este lecția pe care Dumnezeu vrea să ne învețe mereu și mereu. Să nu uităm cuvântul și puterea acestui cuvânt și să nu uităm că singurul lucru care va dăinui în universul acesta, dintre toate câte sunt, este cuvântul despre care Biblia spune, cuvântul tău dăinuiește în veci. Apoi, el, în acest proces de creștere prin disperare, nu vrea să ne aducă aminte numai de cuvânt, ci el vrea să ne lărgească priceperea. În Psalmul 4 cu versetul 1, partea a doua, autorul spune, scoate-mă, lărgește-mă în limba ebraică, la loc larg când sunt în strâmtorare. Scoate-mă la loc larg când sunt în strâmtorare. Știți că sunt oameni la care le este frică de întuneric, sunt oameni la care le este frică de mulțime, sunt alți oameni la care este frică de locuri strâmte. La unii le este frică de, știu eu, de apă, ca și mie. De multe lucruri le este frică la oameni. Dar spune, când ești în strâmtorare, Dumnezeu te duce pe acolo, prin această școală a strâmtorării, ca să te înveți să te lărgești puțin, să te lărgești în pricepere, să te lărgești în viziunea ta cu privire la cine este Dumnezeul tău, să te lărgești în viziunea ta cu privire la cunoașterea că Duhul lui Dumnezeu este cu tine și nu ești singur, că prezența lui Iisus Hristos este cu tine. În strâmtorare uităm aceste lucruri, dar Dumnezeu ne bagă în școala aceasta strâmtorării, a disperării, ca să nu le uităm și dimpotrivă să exersăm ceea ce cunoaștem, să exersăm ceea ce cunoaștem. Am ajuns în strâmtorare? Mi îndrept privirea și rugăciunea către Domnul, inima către Iisus, spun, Doamne, scapă-mă. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Este așa de simplu, frați și surori. Este așa de simplu. Pe de altă parte, El te pune și mă pune în școala aceasta a disperării ca să-ți hrănească sufletul. Să-ți hrănească sufletul? Pare absurd, nu? Vor zice unii care nu vor să gândească în stilul biblic. Să vă duc cu gândul la un eveniment biblic care s-a petrecut cu Israel, în Numeri 13, versetele 27 la 29, și ascultăm ce spun oamenii aceștia care zugrăvesc Canaanul, 10 iscoade, sau 10 spioni, dacă vreți, zugrăvesc Canaanul în urma cercetării pe care au făcut-o cu privire la locurile ce urmau să le cucerească. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Deci, într-adevăr, avem tot ce ne trebuiește. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc în ținutul de la miază zi. Iebusiții și amoriții locuiesc în munte. Cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. S-au speriat. Versetele 31 la 33. Dar bărbații care fuseseră împreună cu Iosua și Caleb au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mare și mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Am văzut acolo ia pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamurile uriașilor. Înaintea noastră și în fața lor eram ca niște lăcuste. Nu mergem acolo. Iată cum au reacționat. Dar Domnul tocmai pe acolo a vrut să-i treacă, cum spuneam, să le hrănească sufletul, pentru că uitați ce spune Iosua și Caleb în versetul, în capitolul 14, versetul 9. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea. Uitați ce expresie folosește el, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți. Vreau să vă spun că în limba ebraică, ceea ce Cornilescu traduce, căci vom mânca, în limba ebraică scrie lehem, care însemnează pâine. Nu vă temeți, ei sunt pâine pentru noi. Ni dă Domnul să mâncăm sufletește, sunt pâine pentru noi, vrea să ne hrănească cu o cunoaștere supranaturală. Ei vom mânca pe vrăjmași. Dumnezeu te pune, mă pune, ne pune în aceste stări ca pe apostol, ia silit să intre în corabie, stări de disperare, face să vină noaptea, face să sufle vântul, ridică valurile ca să te clatine puțin, să mă clatine puțin și să vadă, ne amețim de cap sau nu. Atunci trebuie să ne aducem aminte de cuvântul Lui. Atunci trebuie să ne sălirgească priceperea cu adevărat și să știm ce am învățat până acum. Atunci este momentul să creștem sufletește, pentru că sufletul nostru se hrănește în situații de felul acesta când vede mâna lui Dumnezeu. Am găsit o poezie creștină în limba engleză și am încercat să o traduc, două versuri în limba românească. Ia auziți ce frumos sună această poezie. Zice: o milă am umblat cu plăcerea, pe drum de toate ea mi-a povestit, dar neînțelept am rămas și pierdut am averea ce-o mai aveam când la drum am pornit. O milă am umblat cu durerea și niciun cuvânt ea nu mi-a șoptit, dar ah, ce mult am învățat din tăcerea durerii ce greu peste mine a venit. Vedeți? De unde am învățat? Nu din dezmăț, nu din plăcere, am învățat din strâmtorare, din durere. Sufletul lui a crescut, s-a hrănit. În al doilea rând, ceea ce se întâmplă când suntem în stări din acestea disperate, are loc, pe lângă creșterea despre care v-am spus, prin stări disperate, are loc o creștere sub privirile lui. Dacă vă uitați în versetul 15, de dinaintea pasajului pe care noi l-am citit pentru această minune, Iisus în această perioadă de timp este pe munte să se roage, iar apostolii la nivelul mării, ei sunt în bătălie cu marea. Iisus este pe munte. Ceea ce îmi sugerează mie cuvântul Domnului și ceea ce cred că o să vă sugereze și dumneavoastră, este următorul lucru. Când noi suntem în necazuri, când furtuni de orice fel vin împotriva noastră și ne pun într-o stare de disperare, nu uităm și să nu uitați. Întotdeauna Iisus Hristos are o vedere de sus a problemei, a situației. Noi o avem de jos. El întotdeauna are o vedere de sus, el este pe munte. Și, o să știți foarte bine, care este avantajul celui ce privește de sus. Uitați-vă numai la această scenă care este comună în vremurile noastre, în contemporaneitatea noastră, competițiile de tenis. Cel ce arbitrează jocul de tenis, unde stă? Unde stă? Sus, într-un vârf de par acolo, e pus un scaun și stă pentru că el vede acolo unde cade mingea. Unde cade mingea? Și vede bine. Nu întotdeauna cel ce lovește mingea vede cum vede cel de sus. Exact așa se întâmplă și cu noi. Când ne bagă în stări necesite disperate, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte. Stați puțin, voi sunteți disperați pentru că aveți numai privirea aceasta orizontală. Stați puțin, eu privesc de sus. Este o privire de sus, de pe munte. Și cuvântul Domnului îmi spune mie și mi-aduce aminte că ochii Domnului văd totul. Cercetează totul. Nimic nu este ascuns de dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Nimic. Cu atât mai mult situația în care eu sau tu ne găsim. Numai că de acolo, de pe munte, Iisus Hristos are priveliște asupra situației mele, a situației tale. Acolo, pe munte, pe lângă aceasta, El se roagă. El se roagă. Am găsit în Evrei 7:25 cuvântul care spune: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Iată că Domnul Iisus Hristos nu stă pe munte numai ca să se odihnească. Nu este în stațiune pe munte. El de acolo de sus se uită, îmi vede situația și când îmi vede situația aceea disperată, El imediat intervine cu o rugăciune de mijlocire înaintea Tatălui. Dar, pentru că El îmi cunoaște inima și îți cunoaște inima, așa cum a cunoscut-o pe apostolilor, El găsește cu cale că este bine să se coboare de pe munte. Și iată-L că El coboară exact în furtună. Problema cu care apostolii se confruntă, valurile mari, apa tulbure, este problema pe care calcă Domnul Iisus Hristos și umblă pe ea fără să fie deranjat. Ce priveliște extraordinară trebuie să fi fost aceasta! Ce priveliște extraordinară! Ei se temeau de val, valul gata să-i nece și Iisus Hristos, liniștit, poate cu mâinile în sân, vine și calcă pe problema lor. Vă temeți? Eu m-am uitat de sus. M-am rugat Tatălui și să vă spun ceva. O să mă mai vedeți rugându-mă? Și când o să mă auziți cum mă rog, la mormântul lui Lazar, așa am să mă rog: îți mulțumesc, Tată, că Tu întotdeauna mă asculți. O, glorie Domnului! Cine se mai roagă ca El? Întotdeauna îl ascultă. Întotdeauna îl ascultă. Dumnezeu nu te uită. Iisus nu te uită când ești în disperare. El vine la tine. Și vine, când vine la tine și la mine, vine ca să ne aducă biruință. Intră în corabia ta și intră în corabia mea și te duce exact la destinația spre care El ți-a spus să mergi. În final, în al treilea rând, în minunea aceasta, ieșire din disperare, ceea ce putem să vedem și ceea ce ne poate liniști este revelația pe care Dumnezeu o face prin Iisus Hristos. Nu vă temeți, spune El, eu sunt. Voi sunteți obișnuiți cu Scriptura. Vă aduceți aminte când Dumnezeu și-a revelat numele prin Moise? A spus, eu sunt. E acela care a vorbit lui Moise, sunt eu. Sunt cel ce am putere, cel ce am problema voastră sub picioare, sunt cel ce controlează natura, cel ce controlează timpul, era noapte, și cel ce controlează spațiul, pentru că El este pretutindeni. Și cuvântul Domnului spune, atunci corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Este a doua minune, dacă vreți, aici. Una, că El umblă pe apă. A doua, că această corabie ajunge îndată, când trebuiau să vâslească, nu? S-au trezit numai că sunt dincolo, la clipeala ochiului. Așa se va întâmpla într-una din zile, cu tine și cu mine dacă murim în credință, ori dacă suntem în credință și ne prinde venirea Lui. Îndată, frați și surori, la clipeala ochiului vom fi dincolo. Vom fi dincolo cu Iisus Hristos. În glorie cu El, în putere cu El, în împărăție cu El. În concluzie, Iisus vrea ca tu și cu mine să creștem. El vrea să înțelegi și să înțeleg că și disperarea, în ultimă instanță, este o hrană pentru suflet. El vrea să înveți că El se roagă pentru tine și pentru mine în ziua disperării. El vrea ca tu să-ți realizezi, să-ți împlinești scopul pentru care El te-a chemat, și anume să ajungi dincolo, să ajungi de partea cealaltă, acolo unde nu va mai fi mare, cum spune Ioan în Apocalips, acolo unde nu mai sunt furtuni. Și dincolo nu se poate ajunge decât numai cu Iisus Hristos. El trebuie să fie căpitanul vieții tale, a vieții mele, El trebuie să fie domnul familiilor noastre și El trebuie să fie, și cred că este, domnul bisericii sale. Amin? Deci iată o lecție mare. În disperare, Iisus ne îngăduie să ajungem, ca să ne învețe să depindem de El. Dacă am văzut alte lucruri și tot n-am învățat, vom trece și prin disperare, dar să nu murim în disperare, pentru că El ne vede, se roagă, vine la noi și ne dă biruința. Și aceasta o face nediscriminatoriu cu toți cei ce se încred în El. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la acest cuvânt frumos, glorios, care mă dăjdesc că ți-a vorbit și a vorbit situației tale, împrejurării în care te afli și prin care Duhul Sfânt a putut să-ți vorbească și să te asigure de un fapt real. Că Dumnezeu ne iubește, frați și surori, ne iubește și ne poartă de grijă. Te invit la rugăciune, încredințează-ți situația și starea în mâna lui Dumnezeu, indiferent care este ea și cum arată ea. Spune Domnului Iisus Hristos ce furtună este în viața ta. Și dacă simți că în furtuna aceasta de când te zbați, l-ai supărat, mustrându-l, că a uitat de tine, că nu-și mai aduce aminte de tine, enumerându-i în față cât bine ai făcut și el totuși stă așa de departe, spune să te ierte. Și el va face lucrul acesta. Și apoi dă-i lui situația, dă-i lui problema ta, furtuna ta, și Dumnezeu te va face să crești într-o biruință care să aducă laudă numelui Lui. Ne rugăm Domnului cu toții.